Новини Радіо Свобода.
З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Україна розраховує на 4 союзи з ЄС, заявив Порошенко в Брюсселі. Суд окупованого Криму заарештував на 2 місяці затриманих напередодні активістів. Мнангагва склав присягу президента Зімбабве. Далі докладніше. Україна очікує на асоціацію з Шенгенською зоною, приєднання до енергетичного, митного союзів і цифрового ринку з Євросоюзом, сказав у промові на сесії саміту Східного партнерства в Брюсселі президент Петро Порошенко. Підсумкові декларації саміту тим часом наголосили, ЄС фінансово підтримуватиме східних партнерів лише за умови здійснення ними реформ. В документі учасники визнали європейські прагнення і європейський вибір партнерів, теоретично йдеться про Україну, Молдову та Грузію. Ватажок угруповання ЛНР Ігор Плотницький подав у відставку, як повідомляють сепаратистські сайти. На посаду ВО голови угруповання призначено Леоніда Пасічника. Центр Луганська, який перебуває під контролем бойовиків ЛНР, вже кілька днів патрулюють озброєні люди. За даними, йдеться про конфлікт між Ігорем Плотницьким і так званим міністром внутрішніх справ угруповання ЛНР Ігорем Корнетом. За попередніми даними, Плотницький зараз у Москві. Київський райсуд Сімферополя залишив під вартою на 2 місяці до 15 січня 3 затриманих напередодні кримсько-татарських активістів – Бекіра Дегерменджі, Руслана Трубача і Асана Чапуха, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. В Сімферополі 23 листопада силовики затримали групу кримських татар. ФСБ зарахувала їх до членів Меджлісу, але в представницькому органі це заперечили. ФСБ ж звинувачує затриманих у вимаганні в особливо великому розмірі. У момент затримання померла 82-річна ветеран кримсько-татарського руху Веджіє Кашка.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Громадян України немає серед постраждалих і загиблих під час вибуху в єгипетській мечеті, повідомляють консули в Твіттер. У МЗС назвали цинічним нападом атаку бойовиків на мечеть в місті Бір-Аль-Абд, жертвами якої вже стали 235 людей. Колишній віце-президент Зімбабве Емерсон Мнангагва склав присягу президента країни. Він під час інавгурації сказав таке. Я, Емерсон Дамбудзо Мнангагва, присягаю, що, будучи президентом Республіки Зімбабве, я залишуся вірним Зімбабве, буду підкорятися, підтримувати і захищати Конституцію та всі інші закони Зімбабве, сказав він. Емерсон Мнангагва замінив на посаді президента Зімбабве Роберта Мугабе, який очолював країну впродовж 37 років. Сам колишній президент не був присутній на інавгурації. В правлячій партії заявили, що Мугабе не покине країну і що йому гарантована безпека.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Вітаю вас, мене звати Людмила Ванник, і сьогодні наші теми передачі. Брюссельський саміт визнав європейські прагнення України.
Ми домовились про те, що план, так званий «Маршал-план» для України, концентрація всіх ресурсів, які має Європейський Союз, в єдиний документ буде опрацьовано.
На Луганщині загострились бойові дії, є вбиті і поранені.
Через те, що такий ландшафт місцевості, є можливість зблизитися і вступити в дуже близький вогневий контакт. Проте у нас є така річ, як Мінські домовленості, і ми дотримуємося.
А в Криму попрощалися з легендарною активісткою кримсько-татарського національного руху Веджіє Кашка. Про це і більше у нашій передачі після короткого оголошення.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Криму попрощалися з легендарною активісткою кримсько-татарського національного руху Веджіє Кашка. Жінка, яка стала символом багатолітньої боротьби кримських татар за право повернутися в Крим після депортації, померла 23 листопада в Сімферополі під час затримання російськими силовиками кримсько-татарських активістів. Не витримало серце. Про те, як прощалися з Веджіє Кашка в Криму, в сюжеті нашої журналістки Юлії Стець.
Селище Новоклинівка Білогірського району. Біля будинку ветерана кримсько-татарського національного руху Виджія Кашка зібралось більше тисячі кримських татар з усього півострова попрощатись з легендарною активісткою. Односельці сім'ї Кашка в знак скорботи вивісили кримсько-татарські прапори з чорною траурною стрічкою. По всьому Криму і місцях проживання кримських татар за межами півострова оголошений день жалоби. В мечетях пройшли молебні.
Пусть Аллах Субхана Тааля приймет ее у себя с его милостью, простит ее грехи, сделает ее из обитателей рая, примет ее шахидом, как и других мусульман.
Останні роки життя 82-річна Виджія Кашка лікувала хворе серце. Та попри це була присутня на з'їздах Всесвітнього конгресу кримських татар у Туреччині та Литві. В окупованому Криму відвідувала судові засідання проти кримсько-татарських активістів, брала участь у мітингах та акціях протесту проти свавілля російських силовиків на півострові. Постать Виджія Кашка в історії кримсько-татарського національного руху стала символом боротьби за права кримських татар. За своє життя Кашка співпрацювала з такими відомими дисидентами, як Петро Григоренко, Андрій Сахаров, Мустафа Джемілєв. Після депортації у 44-му році Кашка тричі поверталась у Крим, але впливову активістку з сім'єю виселяли за межі півострова. За словами кримського історика Гульнари Бекірової, смерть активістки сповнена символічності усього її життя.
Это трагическая ее смерть, это, конечно, тяжелейший удар и по национальному движению, и вот, ну, просто какой-то ужасный день вот этот ее смерти и эти обыски, которые прошли в Крыму. В общем, все это настолько как-то страшно и символично, что ДЖПТ знали абсолютно все. Нет ни одного крымского татарина, кто бы не знал ее.
У Меджлісі кримсько-татарського народу смерть Кашки назвали вбивством та закликали правоохоронців розслідувати цю справу. За словами голови Меджлісу Руфата Чубарова, під час спецоперації російських силовиків зі затримання кримсько-татарських активістів у Сімферополі на 82-річну Виджія Кашку також одягали наручники та кидали літню жінку на землю.
В ході такого брутального, жорстокого, їй на руки так же, як і всім другим, одягали наручники. 83-летней женщине, и подтверждается вчерашнее представление экспертов, что ее тоже сбивали, ее тоже кидали на пол или на землю.
На прощанні з Виджія Кашка у Новокленівці у натовпі люди помітили колишнього члена Меджлісу кримських татар Іскендера Белялова, який після анексії Криму перейшов на бік окупаційної влади. Під вигуки зрадник люди прогнали чоловіка з кладовища.
Сатхан! Сатхан!
Більше на цю тему на сайті Крим Реалії, а в наступній програмі «Право надію» слухайте розмову з керівником об'єднання родичів політв'язнів Кремля, братом фігуранта справи так званих кримських диверсантів Євгена Панова Ігорем Котелянцем.
Листи, коти та акції протесту. Що роблять люди на волі для в'язнів Кремля? Про це поговоримо сьогодні у «Право надію». Слухайте о 20:33.
Загострення бойових дій на Луганщині. За попередніми даними, четверо українських військових загинули на півночі зони АТО, ще один на Донецькому напрямку. Поранення отримали четверо бійців. Левова частина втрат поблизу селища Кримське, де влітку взяли в полон одного російського військового, а другого вбили в бою. Військові кажуть, ландшафт там такий, що диверсійні групи працюють постійно. Далі Михайло Штекель.
Найчорніша п'ятниця, так волонтери називають події минулої доби на фронті. П'ятеро загиблих і четверо поранених, один з яких досі у важкому стані. Такі сумні підсумки минулої доби на фронті, згідно із зведенням прес-центру штабу АТО. Четверо з п'яти загиблих і двоє з п'яти поранених брали участь у бойовому зіткненні поблизу селища Кримське в Луганській області. Четверо проросійських бойовиків було вбито українськими військовими, ще п'ятеро отримали поранення, говорять у штабі.
Вранці на Луганщині противник вів масований вогонь по наших підрозділах. Крім того, у другій половині дня ворог продовжував відкривати вогонь по позиціях Збройних сил України із великокаліберної зброї, забороненої мінськими домовленостями.
Заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. На сайтах бойовиків з Луганська стверджують, що українські військові, що загинули, були частиною диверсійно-розвідувальної групи, яка просувалась в напрямку позиції бойовиків в селище Фрунзе, перейменоване в Сентянівку, і потрапила на міну. Судячи з карти, зіткнення відбулося поблизу траси Бахмутка. Про власні втрати в угруповані не повідомляють. Зараз позиції поблизу Кримського, Новотошківського і Жолобка утримують бійці 58-ї бригади. Пресофіцер бригади Влад Шостах не став коментувати трагічні події 23 листопада.
Не коментую, поки що не складно сказати. Все, що буде завтра.
Це не перші втрати бригади на тій ділянці фронту. 7 листопада внаслідок мінного обстрілу в районі Кримського загинуло двоє бійців тієї бригади. Ще троє загинуло в липні поблизу Новотошківського. Бахмутка є традиційною гарячою точкою, де час від часу артилерійські дуелі перериваються безпосередніми бойовими зіткненнями. Влітку бійці 93-ї бригади просунулися в цьому районі десь на 1.5 кілометри сірої зони. Тут під час боїв поблизу селища Жолобок в полон було захоплено російського військового Віктора Агеєва. Він зараз перебуває в слідчому ізоляторі. Росія відмовилася визнати його кадровим військовим, проте намагається внести його в списки на обмін. Ландшафт місцевості в цьому районі проведення АТО гарно підходить до роботи диверсійно-розвідувальних груп, говорить пресофіцер 93-ї бригади Андрій Міхейченко.
Там ліси, перепади висот. Через те, що такий ландшафт місцевості, є можливість зблизитися і вступити в дуже близький вогневий контакт. Ну, власне, там є такий населений пункт Сокільники, який знаходиться на півоточенні з нашого боку, поблизу Кримського. Проте у нас є така річ, як Мінські домовленості, і ми дотримуємося.
Раніше загострення бойових дій спостерігалося на південному заході від Кримського в районі Світлодарської дуги. Зокрема, волонтер 54-ї бригади Юрій Місякін повідомляв про взяття під контроль кількох населених пунктів в сірій зоні. Пізніше проросійські бойовики обвинуватили українських військових в захопленні селища Гладосове. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Нинішній брюссельський саміт Східного партнерства хоч і не відкрив українцям перспективи членства в Євросоюзі, однак підтвердив їхні європейські прагнення та вибір. Представники євроустанов, зокрема, зазначили, що шлях для подальшого зближення залишається безперешкодним. А президент України Петро Порошенко додає, що резолюція саміту навіть об'єднала учасників навколо ідеї миротворців на Донбасі, а також відкрила можливість приєднання українців до таких єдиних європейських просторів, як митний, цифровий, енергетичний союзи та до Шенгену. Із цитати Петра Порошенка Віталій Єреміця почне свою розповідь із брюссельського саміту.
Передбачається членство України і Молдови і Грузії, відповідно, в доступ до єдиного цифрового ринку з Європейським Союзом, доступ до енергетичного ринку єдиного з Європейським Союзом, доступ до митного союзу. Вивчимо питання доступу до Шенгенського союзу, який розширяє можливості безвізового режиму для українців. Ми домовились про те, що так званий Маршал-план для України, концентрація всіх ресурсів, які має Європейський Союз в єдиний документ, побудова дорожньої карти, також нами буде опрацьовано.
Вишенькою на торті називає Порошенко домовленість щодо, цитую, дуже амбітного проекту макрофінансової допомоги Єврокомісії для України на наступні 2 роки. Він складатиметься з 3 траншів, і про нього євроустанова повідомить вже наступного тижня. Водночас, після небажання європейців підіймати питання конфліктів, які мають місце в 5 із 6 держав-партнерів, і після тієї ж доповіді Порошенка, який згадав про нових загиблих на Донбасі та гібридну загрозу, європейські лідери та країни-партнери домовилися змінити один із параграфів підсумкової декларації. Йдеться про те, що вони, цитую, залишаються глибоко стурбованими продовженням порушень принципів міжнародного права в багатьох частинах регіону. Голова Європейської ради Дональд Туск зі свого боку каже про події в Україні.
The death of 5 Ukrainian servicemen yesterday.
Учорашня загибель 5 українських військовослужбовців є лише останнім підтвердженням трагічних наслідків агресії Росії в Україні. ЄС засуджує цю агресію і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Не може бути сумніву в тому, що наше спільне майбутнє полягає в готовності ЄС до відкритості своєї політики щодо наших партнерів. І я можу ще раз підтвердити, що ми готові це зробити.
заявив Дональд Туск. Характерно, що в підсумковій заяві саміту Східного партнерства було зазначено про посилену роль Євросоюзу у вирішенні конфліктів та його зусилля з відновлення довіри в рамках або ж на підтримку узгоджених форматів переговорів та процесів, у тому числі через безпосередню присутність Євросоюзу у зонах конфлікту в разі потреби. А це означає, що в декларації є і натяк на можливу присутність миротворців на українському Донбасі. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Нещодавно відкрили Київський академічний драматичний театр на Подолі. Якщо прогулюватися повз, то побачити на ньому можна лише одну табличку з подякою меценату кондитерській корпорації «Рошен», яка допомогла з будівництвом фінансово. Може навіть скластися враження, що запуск театру – це виняткова заслуга приватної корпорації президента. Але чи справді це так? Це намагалася з'ясувати програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода та каналу UA Перший.
9 жовтня 2017 року на Андріївському узвозі в Києві свято. Відкривають Київський академічний драматичний театр на Подолі. Президент Петро Порошенко дякує кондитерській корпорації «Рошен», власником якої є сам.
Хотів подякувати за те, що цей театр є «Рошен». Хочу наполягти, що це було нелегко.
Закінчилася, здавалося б, безкінечна 25-річна епопея зведення будівлі театру.
В 92-му році почалось будівництво.
Каже художній керівник театру Віталій Малахов.
Я де-юре не мав до цього ніколи ніякого стосунку.
Бо цим займався департамент.
Чим займалися? Я навіть, я ж кажу, коли тоді я прийшов говорити про сцену, то мені просто спитали, ну, в більш коректній формі, а хто ви такий? Де-юре я не мав до цього будівництва ніякого відношення.
Кондитерська корпорація «Рошен» останні 2 роки була меценатом реконструкції і завершувала будівництво. Змінили проект, запросили іншого архітектора. По закінченню на стіні театру з'явилася табличка, присвячена меценату. Все реконструйовано і обладнано коштом корпорації. Водночас експерт із містобудування Віктор Глеба заявляє, що левова частка будівлі була готова.
Готовність об'єкту була 80%.
Схеми вирішили дослідити, скільки ж коштів із бюджету Києва було вкладено у театр в рамках соціально-економічного розвитку Києва з 2000 по 2015 роки, поки корпорація «Рошен» не виступила меценатом. Протягом 15 років на реконструкцію театру в бюджеті закладалися різні суми. Загальна 103,75 мільйона гривень. А це всього на третину менше за 174 мільйони заявленого внеску «Рошену». З урахуванням майже щорічної зміни курсу долара – це 17,61 мільйона доларів. І ця сума втричі вища, ніж внесок корпорації, якщо аналізувати в доларовому еквіваленті з урахуванням зміни курсу. Чому внесок киян, за рахунок якого десятиліттями фінансувалася реконструкція, залишився поза увагою, а всю увагу вдячність отримала корпорація, власником якої є президент України? Про це ми запитали у самого Петра Порошенка.
Петро Олексійович, чому ви подякували за театр «Рошен», але не подякували киянам? Там 17 мільйонів в бюджеті коштів. Дайте, будь ласка,
відповідь. Нехай вони вам дадуть аудіт.
Ну ви ж були на церемонії відкриття, там були і бюджетні кошти, але табличка тільки «Рошену» висить.
Я думаю, що ви маєте не точно перевірити, я теж перевірю.
У відповідь на наш запит із «Рошену» повідомили, що не мають інформації, скільки на театр виділялося бюджетних коштів. Можемо припустити, що міські бюджетні кошти не завжди освоювалися в запланованому обсязі, а влада керувала будівництвом неефективно. Екс-начальник Головного управління культури та мистецтва Олександр Беструшкін переконує, театр відкрили б у 2007-му, якби не чергові вибори мера.
До літа, коли відбулись перевибори, і Черновецький зі своєю розчудесною молодою командою прийшов до влади, то там вже майже було на 80% збудовано.
У 2011 році СБУ заявляла про розкрадання більше 2,5 мільйонів гривень під час реконструкції. Минуло 6 років, результату досі немає.
Більше на цю тему у розслідуванні програми «Схеми» на сайті radiosvoboda.org ви також можете висловлювати свої думки і коментувати цю тему на нашій сторінці. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. розсекретити вирок у справі спецконфіскації коштів колишнього президента Віктора Януковича, оприлюднити його в єдиному реєстрі судових рішень, а також розсекретити рішення про засекречення цього вироку та інші документи у справі повернення державі цих коштів. З такими вимогами до судів звернулися Центр протидії корупції та представництво в Україні Міжнародної антикорупційної організації Transparency International. Те, що представника компанії з орбіти Януковича з'явився в суді, виглядає як провокація, яка має дати підстави говорити, що громадські активісти діють у суді заодно з Януковичем. Так пояснила Радіо Свобода Дар'я Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції. З її цитати почне свою розповідь Євген Солонина.
Прикрий план Генеральної прокуратури. Конфіскувати швидко, отримати піар, засекретити рішення, чим дати підстави оскаржити конфіскацію в європейських судах, а всіх, хто говорить про те, що покажіть, як розкрадалися ці кошти, обізвати поплічникам Януковича.
Головна мета засекречення вироку – захист життя свідків, убивство яких можуть замовити власники компанії з орбіти Януковича, пояснив Радіо Свобода заступник Генерального прокурора України Євген Єнін.
Коли в нас середня ціна замовного вбивства стартує від 3-5 тисяч доларів, можете собі уявити, з якими ризиками може стикнутися та особа, яка дала свідчення, на підставі яких було конфісковано 1,5 мільярда доларів.
Редактор сайту «Наші гроші» Юрій Ніколов зі свого боку говорить, що справу треба розсекретити, щоби знати, із ким із політиків та бізнесменів пов'язані конфісковані гроші.
Через це засекречення ми не маємо жодної уяви про те, як фірми з ким пов'язані. Щодо останньої фірми, якої НАБУ і Генпрокуратура з'ясовували стосунки, там немає жодних сумнівів, що компанію викупили Біглий, Оніщенко та росіянин Фукс.
Між тим, Національне антикорупційне бюро повідомило, що принаймні частина цих коштів належала офшорній компанії Quickspace Limited. На ці гроші вже накладено арешт у справі Онищенка. Після цього у Генпрокуратурі звинуватили НАБУ у розголошенні державної таємниці. Радіо Свобода звернулося й до начальника 4-го відділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури Романа Симківа, який підтримує обвинувачення у справі Онищенка. Він назвав імена колишніх посадовців, які, за даними слідства, пов'язані з газовими схемами Онищенка.
У ході обшуку його офісних приміщень вилучили частину документів, які давали нам підстави вважати, що він придбав корпоративні права на підприємство QuickPace Limited, яке раніше належало Арбузову.
Сергія Арбузова вважають членом сім'ї Януковича та учасником корупційних схем екс-президента. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Цього року виповнюється 85 літ від початку великого терору штучним голодом, організованого більшовиками проти українського селянства. Запаліть свічку пам'яті у суботу, 25 листопада.
У 1932-33 роках від штучного голоду, організованого Сталіним та комуністичною партією, померли щонайменше 4 мільйони українців.
Кореспонденти Радіо Свобода на Луганщині знайшли одне з місць масових поховань жертв Голодомору 32-33 років. На кладовищі села Петренкове Новоайдарського району могила поросла терном. Хреста на ній немає, власне, як і жодних позначок. Відомості про те, скільки там покоїться людей, теж не збереглися. Місцеві розповідають так. Про поховання дізналися від пращурів. За радянських часів про закатованих людей там воліли мовчати. Тепер прагнуть, щоб суспільство дізналося правду. Далі Вікторія Лемар.
Петренкове – невелике село на Луганщині. Тут немає ні магазину, ні пошти, ні школи. Залишилося жити тут менше сотні жителів. Усі корінні і більшість з них – пенсіонери. На околиці села – старе кладовище. Дорогу туди показує Єлизавета Колесник. Крім звичних надгробків та могил, там є одна, про яку відомо лише місцевим.
Тут колись дуже давно, коли мені було 12 років, мій дід показав мені, де поховані його батько, його діти, ті, що загинули за часів Голодомору.
Де поховані пращури, Єлізавета дізналася наприкінці 70-х. На Великдень з дідом пішли на кладовище, але не до пам'ятників рідних, а до заростів терну. Могила без хреста і підпису вже тоді зрівнялася з землею. У ній покоїться сотні жителів Петренкового, у 33-му закатованих голодом. Там же двоє старших братів та сестра Миколи Нагорного. Він народився у 35-му. Про Голодомор знає від матері.
Багато у Петренкому померло. Стільки чоловік я не можу сказати, а мати розказувала, що багато померло. Хтось крупців їм дав трошки. Мати наварила каші бульйону. Потрошку ж дала, багато дати. Воно ж пропаде теж. Ми ж понаїдаємося. І вона ж, каже, гралася коло нас, Надя, дівчинка. І не бачили, коли вона в хату, каже, забіла. І того бульйону ще ж остався, в човні бульйон. Наїлося і вмерло. А ті просто померли вже, два хлопчика померли вже, по само по собі.
Єдиному очевидцю подій Марії Сіренко зараз 93. Жінка пережила Другу світову. Понад 2 роки провела у нацистських концтаборах, але згадує, тоді не голодувала. 33-й – найстрашніший рік її життя. Родину врятувала мати, якій вдавалося потайки ходити на роботу до райцентру. Виїздити з села забороняли місцеві комуністи. Вони ж відбирали усе їстівне. А якщо бачили на столах харчі, вивертали їх на підлогу, розповідає Марія.
Були комуністи тоді. Вона ходила по добрих людях, заробляла і додому приносила. От хто сам дасть, що вона зробить, а їй що там кусочок хліба, а вона несе додому і ото нам оставляла.
Земля ж така була у всіх, як і у кожного наділ був. Вони ж робити не хотіли, як і зараз є такі самі. І вони ж не хотіли робити. Ходили в рваних штанях. І вони ж тоді як дали указання від тіля розкуркулювати. О! І вони тоді пішли.
Про те, що відбувалося в Петренковому у 33-му, за радянських часів мовчали і не доглядали за могилою.
Бо вони боялися. І у них був привід боятися насправді.
Однак нині, каже Єлізавета Колесник, настав час не приховувати правду. Жінка прагне, щоб усе, що відбувалося в Петренковому, визнали злочином радянського режиму. Тіла ідентифікували і поховали за християнським обрядом, а на занедбаній могилі врешті встановили хрест.
Думки українців розділилися. Одні обурюються, що серіал «Свати» можуть заборонити, інші, що цього не зробили раніше. А все через заборону на в'їзд до України російському актору цього серіалу Федору Добронравову через виступи в анексованому Криму. Радіо «Свобода» з'ясовувало, в чому справа і хто вирішуватиме, чи закривати серіал. Яна Полянська далі.
Історія закрутилась від того, що російському актору Федору Добронравову, який у серіалі «Кварталу 95» грає одного зі сватів, заборонили на 3 роки в'їжджати до України. У Службі безпеки пояснили, що він неодноразово відвідував анексований Крим і публічно висловлював антиукраїнські погляди. Актору вже повідомили про те, що до України найближчим часом він не потрапить. Той заявляє, що не відвідував Крим і це фейк. Бурхливіше відреагував лідер студії «Квартал 95» Володимир Зеленський. Саме його команда і створює сватів. Мен переконаний, що якщо Добронравов порушив закон, йому не можна в'їжджати до України. Проте від цього не повинна страждати тисяча людей, яка працювала над цим проектом, каже Зеленський.
Ви боретесь з тим, що людей об'єднує. Це український серіал, придуманий мною і моїми колегами. Какого чорта, ребят, ви що-то там вообще предлагаєте?
Усупереч резонансу серіал «Свати» ще ніхто не забороняв. Лише той факт, що на в'їзд Добронравову до України діє заборона СБУ, ще не означає, що в серіалу, де він знімається, заберуть прокатне посвідчення. Це Радіо Свобода пояснив заступник Держагенції з питань кіно Сергій Неретін. За його словами, сватів заборонять у тому випадку, якщо Міністерство культури включить Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави. Тоді Держагенція буде зобов'язана це зробити. Так діє закон в Україні.
Зеленський має право реагувати на будь які, як йому здалося, неправомірні дії. Але якщо по юридичним поличкам справи були висловлювання стосовно Криму Добронравова, були, їх можна переглянути в Ютубі, я особисто бачу. І тут уже питання, чому ця людина і до сих пір мала право в'їжджати до України.
Якби не харизматична особистість шоумена Зеленського, навряд ймовірна заборона серіалу викликала би стільки резонансу. В цьому переконана Катерина Чепура із Відсічі, громадської організації, що вже багато місяців лобіює заборону серіалу.
І він використав свої ресурси для того, щоб підняти цю тему і виставити все таким чином, що справа не в грошах, які він втрачає, а в якихось там моральних незрозумілих цінностях.
Проте, обговорюючи сватів та акторів цього серіалу, слід зважати. Постраждати в цій ситуації можуть інші українські медіа. Йдеться про тих, які витратились на закупівлю його сезонів, каже екс-заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова.
І тепер, що вони не мають права показувати старі якісь серії, ніхто не застрахований, що колись будь-який актор якимось чином потрапить на територію Криму, наприклад.
Поки розмови про заборону сватів є суто теоретичними. У Міністерстві культури відповіли, рішення про те, чи включить Федора Добронравова до умовного чорного списку, може зайняти час. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.